halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 20-ka bisha agoost sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo shalay ka furmay magaalada Chicago, iyo waxaa laga filayo shirkaasi inay ka soo baxaan.
Dabcan shirka maanta ayuu bilowday calamsaarka xisbiga dimuqraadiga lagu calamsaarayo, wuxuuna kala ayaa magaalada haddaan kala aldaya Chicago. Shirka jadwalkiisa khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada ahmiyadda xisbiga dimuqraadiga u leedahay doorashada 2024.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday saameynta dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay maqnaanshaha lacagta shilin Soomaaliga iyo muhiimadda dib u samaynta lacag cusub. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. heestaasi qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaad ku dhageysan doontaan iyo warar kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa isniintii shalay si rasmi ah uga furmay magaalada Chicago, halkaasoo ay ku sugan yihiin kumanaan isugu jira madaxda xilligan ee Mareykanka, madaxweyneyaal hore, iyo kumanaan ka mid ah ergooyinka xisbiga. shirka oo lasoo gabagabayn doono Khamiista ay dimuqraadiyiintu ku xoojin doonaan taageerada Kamala Harris ee tartanka madaxnimada Mareykanka ee bisha Noveembar ee sanadkan. hase yeeshee, shirweynaha ayaa waxaa durbaba hareeyay kumanaan qof oo dibadbaxayaal ah oo taageersan xorriyadda Falastiin iyo xabad joojinka dhaqangasha Gaza. mudaaharaadayaasha ayaa ka soo horjeeda taageerada maamulka madaxweyne Biden ee duulaanka Israa'il ku qaaday Gaza, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. booliska magaalada Chicago ayaana si weyn u sugaya ammaanka iyaga oo ka hortagay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo isku dayay inay ka gudbaan deyrka lagu xiray xarunta uu ka socdo shirweynaha. shirweynaha xisbiga dimuqraadiga caleemasaarka musharaxa ayaa sanadkan waxaa ka qaybgalaya ergi Soomaali ah oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga. faahfaahinta shirweynahaasina idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isniintii sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu uu aqbalay hindisaha xabad joojinta Gaza ee uu soo jeediyey Mareykanka, islamarkaana ku booriyey Xamaas inay aqbasho heshiiskan. Blinken oo wariyaasha la hadlay kadib maalin uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda sare ee Israa'il oo ku jiro ra-iisul wasaare Netanyahu, ayuu diblomaasiga sare ee Mareykanka sheegay in riixidda heshiiskan ay tahay tii ugu wanaagsanayd, islamarkaana ay dhici karto inay noqoto fursadii ugu dambeysay. Blinken ayaa tilmaamay in Xamaas laga doonayo aqbalaadda heshiiska kadib markii ay aqbashay Israa'il. wuxuu kaloo sheegay in iyada oo la kaashanayo dhexdhexaadiyaasha kala duwan ee dhexdhexaadiyaasha ka kala socda Mareykanka, Qatar iyo Masar, ay dhinacyada colaadda u dhexeyso ay dhammaystiraan ballanqaadyada heshiiska. inkastoo uu Mareykanku rajo ka muujiyey, haddana xafiiska Netanyahu uu ku tilmaamay kulanka mid wanaagsan, haddana Israa'il iyo Xamaas labaduba waxay muujiyeen in heshiis kasta uu noqon doono mid adag. wadahadallada oo muddo bilo ah marna soconayay marna hakanayay ayaa u muuqda inay dhinacyada ku taagan yihiin mawaaqiftoodii hore. Israa'il ayaa sheegtay in dagaalka Gaza uu ku dhammaan karo burburinta Xamaas, halka Xamaasna ay sheegtay inay aqbali doonto oo keliya xabad joojin joogto ah oo aan ku meel gaar ahayn. waxyaabaha kale ee la isku khilaafsan yahay ayaa waxaa ka mid ah sii joogitaanka ciidamada Israa'iil ee gudaha Gaza, gaar ahaan xuduudda Masar, dhaqdhaqaaqa xorta ee Falastiiniyiinta ee gudaha dhulkaasi, iyo aqoonsiga iyo tirada maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'iil rabto inay weydaarsato sii deynta dadka ay Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiiniyiinta ku hayaan Gaza. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, xalay waxaa magaalada Chicago ee gobolka Illinois ka furmay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga Mareykanka. Shirkan oo socon doona 4 maalin ayaa lagu wadaa in gebagabadiisa uu xisbiga dimuqraadiga si rasmi ah ugu dhawaaqo in Kamala Harris ay tahay musharaxa ku mateli doona doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee bisha November. Haddaba shirkan siduu ku bilowday, dadkii ka hadlay iyo waxa laga filayo ayaan goor dhoweyd ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota, sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee sanadkan ka qaybgalaysa shirweynaha.
Dabcan shirka maanta ayuu bilowday caleemasaarka xisbiga dimuqraadiga lagu caleemasaarayo, wuxuuna ka dhacayaa magaalada haddaan ka hadlay Chicago. Runtii saa ogtahay samakaaba 3,700 ergo ayaa ka yimid gobolada Mareykanka, kuwaas oo runtii dooran doona caleema saari doona madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris oo hadda madaxweynaha u taagan, iyo madaxweyne ku-xigeenka Tim Wallace. Saa sheegtay runtii xisbigan waa bilow maantay, laakiin dabcan madax badan baa ka khudbin doonta. Dad kala duwanna runtii maalmaha soo socda la filayaa in iyaguna ay ka hadlaan. Saan ogahay shirka jadwalkiisa maalinta bari ah oo talaadada ah khudbooyinka waxaa lagu hadli doonaa ololaha doorashada, ahmiyadda xisbiga dimuqraadiga u leedahay doorashada 2024, iyo in diinada la saaro waxyaabaha muhiimadda kuwaad ah waddanka, directionka ama jihada uu adeyo. Maalinta arbacada dabcan waxaa la dooran doonaa madaxweyne ku-xigeenka ninka u taagan Governor Tim Wallace, oo ay u codan doonaan. Khamiista sidoo kalena waa maalinta lasoo xiriyo shirka oo la caleemasaari doono madaxweynaha gabadha u tartamaysa Kamala Harris.
Marka hadda shirkii waa furmay, dabcan wuu socdaa shirweynaha, ilaa iyo hadda marka dadka ka hadlay ee caanka ah ee madaxda ah ee laga xusi karo oo ilaa iyo hadda hadlay yaa ka mid ah?
Dabcan waxaa ka mid ah Kamala Harris lafahanteeda, iyadoo way furtay shirka, way ka hadashay maantay goor dhoweyto, runtii waxay u mahadcelisay dhammaan ergooyinka, waxay ka hadashay ajendaheeda siyaasadeed, waxay aada ugu dheeraatay taariikhdii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Biden iyo shaqooyinkii ay wada qabteen, iyo hadda inay rabto inay dhammaystirto shaqooyinkii qabyada ka ahaa. Dabcan waxaa ka hadlay haweeneedii hore oo iyadoosteeda madaxweyne u tartantay, ruucadaha siyaasadeed Hillary Clinton. waxaa ka hadlay gofernanka Andy Bashir ee Kentucky, xildhibaano kala duwan oo ka mid ah xisbiga dimuqraadiga, dadka ayaa ka hadlay.
Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda ay saareen maxaa ka mid ah, ama aad ka xusi kartaa?
Diiradda dabcan saddex qodob ayaa muddaa inay aada ugu dheeraadeen madaxdu, in xisbiga dimuqraadiga runtii ay xoogga saaraan inay aada uga ololeeyaan gobolada loo yaqaano South State ama la isku haysto, oo runtii 6 gobol oo ka mid ah Mareykanka ah oo aada laysugu dhow yahay in olola xoogga laga suubiyo, in runtii la suubiyo dad badan oo qeyb ka noqda ololaha doorashada ama loo yaqaano grassroots campaign, in qof walba uu la hadlo qofka uu garanayo, saaxiibkiisa, deriskiisa, familkiisa, si markaas loo helo dad xooggan oo qeyb ka noqda kameynka Kamala Harris iyo Wallace. Waxaa moodaa sidoo kale waxaa laga hadlay in laga wada hadlo in runtii la dadageliyo dhaqan aruurinta doorashada, oo runtii noqonaya waxa de kaliya oo muhiimadda waa doorashada ay tahay, in xisbigu helo dhaqaalihii ku soconaa doorashada inta la gaara bisha November. Tan saddexaad waxaa laga hadlay in loo baahan yahay in xisbiga dimuqraadigu ay kulka gaaraan aqalada Kongareska iyo Sanadka iyo tan madaxweynaha.
Waa gartay. Marka Maxamuud, dabcan hadda madaxda hadashay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka, marka yaa kaloo hadli doona oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ee dadka ugu caansan ama madaxda hadli doonta yaa ka mid ah?
Hadda waxaan filaynaa goor dhow inuu hadli doono madaxweyne Joe Biden, iyo First Lady Jill Biden labadooda ayaa ka mid ah dadka la filayo. Sidoo kale waxaa la fili doonaa maalinta bari ah in uu hadlo madaxweynihii hore Clinton iyo Obama. Dabcan maalinta ayaa la filayaa iyaguna inay hadli doonaan. Arbacadana waxaa bilaaban doona doorashada ergooyinku inay doortaan gudoomiyaha gobolka Tim Walz oo isagu sameeya madaxweynaha kuryeenka Maraykanka, kana mid ah xisbiga dimuqraadiga runtii ragga aadka ixtiraamka u leh, ayna dooratay haweeneyda Kamala Harris inuu la noqdo qofka isagu u noqonaya madaxweyne kuryeenka haddii ku guuleystaan doorashada Maraykanka.
maxamuudow dabcan waxaa dhacay banaanbax lagu dalbanayo xabad joojin ka dhaqan gasha ama lagu joojiyey dagaalka Gaza oo ka dhacay magaalada Illinois oo ama agagaarka meelaha shirka uu ka dhow yahay. Marka sidee looga dareemay hoolka shirka dibadbaxaasi ay dhigayeen dadka xabad joojinta dalbanaya?
Runtii anigu markii aan gudaha galay dabcan waa arkay banaanka dadku aada waxay u dalbanayeen una daneeyeen in xabad joojinta laga hadlo arrinta Israa'iil. Lafsigooda madaxa dimuqraadigu way ka hadleen in ay doonayaan inay qeyb ka noqdaan nabadgelyada, balse dadka xoogga waxay ka carisnayeen dadkii badnaa oo dhintay iyo runtii dhibaatada ka taagan Middle Eastiga. Marka waxay dalbanayeen in xabadda la joojiyo. Dabcana xisbiga dimuqraadigu lafsigooda Kamala Harris lafsigeeda dhowr jeer hore ay ka hadashay, caawana way ka hadashay runtii. Marka dabcan in xabad joojin la sumin doono ayna tahay qaabka ugu fiican in nabad laga barakadahay.
Maxamuud, badanaa waa yar tahay in lagu arko erge badan oo Soomaali ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ama shirka noocan oo kale ah. Marka adiga ma keliya ayaa tahay mise Soomaali kale ayaa kugu wehelisa oo ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga ee shirka ka qayb galaysa?
Ma keliya maaha, ilaa iyo afar baana Soomaali ah. Gabar waxay ka timid Tennessee, sidoo kale Ohio waxaa ka yimid wiil kale, anigana waxaan ka imi iyo wiil kale oo Soomaali ah gobolka Minnesota. Waxaan ahay afar baanahay Soomaali ah oo ergada.
Marka haddii aad tihiin marka ergada Minnesota ka timid ama bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi, doorashadan waxyaabaha xiisaha gaarka idinkugu yeeli kara ama ay ugu duwan tahay doorashooyinkii hore maxaa ka mid ah haddii aad tihiin reer Minnesota?
Runtii wax badan baan la xiisa gelinaya. Horta waxaan rabnaa inaan qeyb ka noqono taariikhda Maraykanka cusub ee hadda la filayo, inaan qeyb ka noqono oo markii ugu horreysay qof madow ah la doorto, markii ugu horreysay oo gabar qof dumara la doorto. Annagoo runtii rabna taariikhda dimuqraadiyadaasi annagana bixiya mustaqbalkeena ilmaheena halkan ku dhashaa u noqdaan, waa inaan taageerno siyaasadda cusub oo runtii laga noqdo qeyb. Aniga runtii markii labaad bay ii tahay 2016-kii erkeedii waxaan ahaa xisbiga dimuqraatiga gobolka Minnesota kayma oo u codeeyey Hillary Clinton. Markana hadda waa markii labaad oo aan noqonaya ergo. Waxaan kaloo aada ugu faraxsanahay in iyagu dad kale oo Soomaaliya hadda ay qeyb ka yihiin. Marka runtii awoodda Soomaalida ah dadka siyaasadda waa in la codeeyo, la qeyb laga noqdo.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo ku magacdheer BBC oo ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota, kana mid ah ergeeda Soomaalida ee ka qayb galaysa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Chicago. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho, golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga doodaya saameynta dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay maqnaanshaha lacagta shilin Soomaaliga iyo muhiimadda ay leedahay in xilligan dalka loo sameeyo lacago cusub oo u gaar ah ama shilin Soomaali, taasoo dabooli karta baahida loo qabo isticmaalka shilinka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste.
kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaanshaha shilinka Soomaaliga iyo qaabkii iminka loo sameyn lahaa lacag uu dalku leeyahay. Kulanka uu shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare Senator Ibraahim Owgaad Cismaan, kaasoo ka warbixiyey taariikhda lacagta shilinka Soomaaliga, heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay.
Magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii 1921 xilligii uu gumaysigii Ingiriiska uu meel mariyey, gaar ahaan gobolada waqooyi oo uu ka talinayay, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15kii bishii December sanadkii 1962 xilligaas. Laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15kii bishii December sanadkii 1962 xilligaas bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin. Isbeddelkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975 ilaa 1979 xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore, balse sanadkii 1983 ayaa daabacay 10 shilin xaashi ah, iyada oo 1989 la daabacay 500 shilin oo markii ugu horreysay. Ugu dambeyntii 1991 ayaa la daabacay lacag 1000 shilin ee isku taala, waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid. Caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin Soomaaliga: jiritaan la'aan shilin Soomaaliga cusub. Lacagta shilin Soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo aysan jirin lacag cusub oo beddeshay tan iyo sanadkii 1991.
Senator Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku horgudban in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Waxaan u malaynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii IMF-ta ay noo afargareysay lacagta 40 milyan oo innagana nala ka rabo inaan 30 xoogaa iska bixino. Ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arintaasi si lacagta loo daabaco, laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun 70 milyan maahana, duruufo kale oo runtii ku hareeraysana way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay. Laanu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato beddelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan, laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacada lacagta, lacag inaad iska daabacato keliya laguma ogola. Marka waa inaad $1 haddaad 1 shilin daabacayso oo lacagta Soomaali shilin Soomaaliga ah, beddelkeeda lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah. Marka taa waa kolo unduruufahaasa ku gadaaman. Ha yeeshee annaga miisaaniyadeenu ilaa hadda waxay ku salaysantaa $ 2015 baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo $ ogolaaday. Wixii xilligaa ka dambeeyey miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo buddhig u ah waa doolarka lagu qaadaa, doolarkayna maxaa la yidhaahdaa miisaaniyad ku tahay shilin Soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro. Inkasta oo reydka shilin Soomaaliga uusan isbedbedelin oo uu runtii thaabit yahay marka loo fiirso dowlado badan oo adduunka, shilin Soomaaligeena tacbaanka ay aada isuma bedbedelo hal meel uu iska joogaa.
Senator Deeqa Xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Ahmiyadda lacagta ay leedahay, qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay, sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha, oo qofku wuxuu helayaa in uu marku wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo. Lacagta hore Soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay, inkastoo hadda wararka lasoo gaara ay sheegaan 20,000 lasoo wado. 20,000 halka dollar waxba ma dhaafto, waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu 20,000 u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay, waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20,000 inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado. Marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifki fududaado. Waxa kale shaqo abuur u tahay, hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacag qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaab isku yimid. Waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecada, iyaduna dhiirigelinaysaa waxay kordhinaysaa suuqa badeecadaha kala duwan iyadana kordhinaysa haddii la helo. Waxaa kale caawisaa, waagii hore waxaa jiri jirtay bangiga kaydka bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ku urursan jiray, hadda waxay noqonaysaa dollar maalinba meel uu taagan yahay kayd oo bangi ma geli karo. Marka xagga kaydkana way u fiican tahay.
wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka Soomaaliga taasoo marba marka ka dambeysa sii dabargo'aysay waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Masuuliyiinta caafimaadka ee dalka Suudaan ayaa shaac ka qaaday in dalkaasi uu ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha. Saraakiisha caafimaadka ayaa Axadii shalay sheegay in ugu yaraan 20 qof ay u dhinteen daacuunka iyadoo oo boqolaal kalena ay cudurka markaasi uu cudurka saameeyay toddobaadyadii la soo dhaafay. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dalkaasi ay ka socdaan dagaalo sokeeye. Warbixin ay wakaaladda wararka AP arrinkaasi ka qortay waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Suudaan Haytham Maxamed Ibraahim ayaa sheegay Axadii shalay in ugu yaraan 22 qof ay cudurka u dhinteen iyada oo 304 xaaladood oo daacuun la xaqiijiyey guud ahaan dalka toddobaadyadii u dambeeyey. Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tan iyo bishii Juulay 28-keedii ay 87 qof u dhinteen cudurka. Sida ay sheegtay WHO, cudurku waxaa intii u dhaxaysay sannadkan bilowgiisii ilaa iyo bishii Juulay uu soo ritay in ka badan 2400 oo qof. Daacuunku waa cudur si degdeg ah u fida oo sababa shuban, taasoo keeni karta fuuqbax xad-dhaaf ah iyo geeri saacado gudaheed ah haddii aan la daweyn sida ay WHO sheegtay. Daacuunka ayaa lagu kala qaadaa cunista iyo cabitaanka raashin ama biyo wasakhaysan. Daacuunka ama koleeraha waxa uu ka mid yahay masiibooyinka ugu dambeeyey ee ku habsaday dalka Suudaan, iyada oo dalkaasi uu dagaal sokeeye ka bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii hore, markii ay qarxeen ciisada ka dhex aloosan ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ee RSF-ta loo yaqaano oo ah maleeshiyaad awood badan, dagaalka oo ka dhacay guud ahaan dalka Suudaan. Colaadda ayaa ka dhigtay caasimadda Khartuum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi goobo dagaal, iyada oo dagaalku uu burburiyey kaabayaashii iyo weliba nidaamkii daryeelka caafimaadka oo horeba u liitay. Shaqaalaha iyo xarumaha caafimaadka ee Suudaan ayaan haysan agabkii aasaasiga ahaa, iyadoo isbitaallo iyo rugo caafimaad oo badan ay xidhmeen. Dagaalka Suudaan ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof, iyada oo dad badan ay macaluul la ildaran yihiin, waxaana intaasi u sii dheer masiibooyin dabiici ah oo isugu jira abaar baahsan iyo fatahaado khasaare dhaliyey. Colaadda Suudaan ayaa abuurtay mid ka mid ah dhibaatooyinka barakaca ugu weyn adduunka. In ka badan 10 bilyan oo qof ayaa ku qasbanaaday inay ka cararaan guryahooda tan iyo markii uu dagaalku bilowday, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee socdaalka ee IOM. In ka badan 2 milyan oo ka mid ah 10 milyan ee qof waxay u qaxeen dalalka dariska ah. Dagaalka Suudaan ayaa dhaliyey xasuuq iyo kufsi baahsan iyo dilal ku salaysan ayrooyin qabiil oo loo aqoonsaday inay yihiin dembiye dagaal iyo dembiye ka dhan ah aadamaha, sida ay sheegeen Qaramada Midoobay iyo kooxaha xuquuqal insaanka ee caalamiga ah. Fatahaadaha xilliga roobabka oo burbur xoogan geystay ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay xaaladda Suudaan uga sii daray. 19 qof ayaa ku dhintay fatahaadaha, waxaana ku burburay kaabayaasha muhiimka ah ee 12 ka mid ah 18 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Suudaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maxalliga ah. Qiyaastii 118,000 oo qof ayaa ku barakacay fatahaadaha Suudaan, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka ee Qaramada Midoobay ee IOM. Daacuunku ma aha cudur ku cusub dalka Suudaan. Cudurkan ayaa sannadkii 2017 ugu yaraan 700 qof diyey, waxaana ku dhacay in ka badan 22,000 oo qof wax ka yar 2 bilood gudahood. Taariq Jasarevic, afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa sheegay in cudurku uu ka bilowday gobolka Bari ee Kasala ka hor intaanu ugu fidin 9 degmo oo ku yaala 5 gobol oo kale. Afhayeenka WHO ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in xogtu ay muujinayso in inta badan kiisaska la xaqiijiyey aanay tallaalnayn, isagoo xusay in WHO ay hadda la shaqaynayso mas-uuliyiinta caafimaadka ee Suudaan iyo ururada samafalka ah si loo hirgeliyo olole tallaal oo looga hortegayo fiditaanka cudurka daacuunka amaba koleeraha.
Mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Haddana waxaad ku soo dhowaataan heestii adeegyan oo ugu diraa iyo codkii Faaduma Qaasin. Salooti maalintii ololeysayaas ninba meel u ordayay tiri Faaduma Qaasin. Allah u naxariisto codkeeda ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.
Italia, la gusto.